kroz stare spise.
Braćo i sestre, poštovani slušalci, kao u minulim predavanjima i danas ćemo se osvrnuti na fragment iz memoara mitropolita Skopskog i administratora Cetinjske mitropolije Josifa Cvijovića, koji su u izdanju izdavačke ustanove Cetinjske mitropolije Svetigora publikovani 2008. godine. Mitropolit Josif je rodom sa Padina Slatina. Porijeklo mi od bratstva Cijovića, kojih i danas ima u Pljevoljskom i Bjelopoljskom kraju. Cijovići su starinom iz starohercegovačkog plemena Drobnjaka, slave Svetog Georgija. Jedan njihov ogranak preselio se negdje u 18. vijeku na Padine Zlatibora, od kojih i mitropolit Josif izvodi porijeklo. Mitropolit Josif je završio bogosloviju u Beogradu i Duhovnu akademiju u Kijevu između 1908. i 1910. godine. U prvim godinama duhovne službe bio je parohijalni sveštenik u rodnom Zavičaju. Supruga mu se relativno rano upokojila. Kao aktivni vojni sveštenik učestvovao je u oslobodilačkim ratovima Kraljevine Srbije 1912. i 1918. godine. U jugoslovenskoj zajednici relativno je brzo napredovao u duhovnoj hijerarhiji te je postavljen za mitropolita Skopske eparhije. Međutim, u aprilu 1941. godine, u kratkotrajnom ratu, trupe sila Osovine okupirale su Kraljevinu Jugoslaviju, dok su nemačke trupe ušle u Skoplje baš na blagovijesti 7. aprila iste godine. Krajem aprila, nemačke vlasti su zamijenile bugarske okupacione vlasti u Skoplju, koje će mitropolita Josifa protjerati iz Skoplja 4. maja 1941. godine, te je on na jednom željezničkom vagonu ospremljen u okupirani Beograd istoga dana. Uz saglasnost patrijarha Gavrila Dožića, koji se u to vrijeme nalazio u internaciji u manastiru Rakovica kod Beograda, mitropolit Josif je biran za predsjednika Svetog Sinoda. U naredne 4 godine, vrlo tragičnim okolnostima po srpsku crkvu i narod, on će rukovoditi kormilom crkve, ne želeći da se ni sa kim previše politički poveže. Tako da je imao jedan otklon kako prema njemačkim okupacionim vlastima, kako prema Nedićevoj marionetskoj vladi, tako i prema Ljotiću i prema ministru prosvjete Veliboru Joniću u Nedićevoj vladi i prema komunistima, razumije se. Odbijaju je da osudi komunistički pokret, iako je prema njemu imao ideološki otklon. Nije želio saradnju sa okupatorom. Međutim, poslije svršetka rata, on je pao u nemilost novih komunističkih vlasti, te je odlučio da se povuče u strogo privatan život u manastir Svetog Bavidenja na Dedinju, u kome će se i upokojiti 1957. godine. Sahranjen je u arhijerejskom groblju pri istom manastiru. Malo je poznato da je, budući da je sveštenomučenik mitropolit Joanikije ispred najezde Titovih trupa napustio Crnu Goru u novembru 1944. godine, Cetinjska mitropolija bila upražnjena punih 6 mjeseci. Nije dakle u tom razdoblju imala svog eparhijskog arhijereja, te je Sveti Sinod u aprilu 1945. godine naimenovao mitropolita Josifa za administratora Cetinjske mitropolije. Međutim, nova revolucionarna vlada Crne Gore sa Blažom Jovanovićem na čelu, sa sjedištem na Cetinju, zabranila je mitropolitu Josifu dolazak u Crnu Goru na Cetinje, tretirajući ga kao nepoželjnu osobu, kao personu non grata. Pa će on u novembru 1946. godine podnijeti ostavku na administratorsko zvanje, budući da nije mogao da vrši povjerenu mu administratorsku službu. U dopun izvještaja kojega je on podnio Svetom Sinodu, od 9. avgusta 1947. godine mitropolit Josif će dalje zapisati. U dopunu izvještaja našeg arhijerejskog zapisnika od 9. avgusta 1947. godine broj 825 čast nam je dostaviti Svetom sinodu sljedeće. Da 8. septembra tekuće godine bili smo u Niškoj banji na liječenju, a 9. septembra zbog eparhijskih poslova, pregleda saborne crkve, određivanje sveštenika na upražnjene parohije, rukopoloženje jednog kandidata u đakonski čin, saznanja svešteničkih mišljenja u osnivanju eparhijskih svešteničkih udruženja i rješavanje drugih crkvenih pitanja, pošli smo u Vranje, privremeno stanovanje Skopskog crkvenog suda. Prva dva dana 9. i 10. septembra u miru smo posvršavali izvjesne poslove, a 10. septembra na usekovanje glave Svetog Ivana Krstitelja služio sam svetu liturgiju u takozvanoj Šetrakovačkoj crkvi u Vranju i izvršio rukopoloženje sve u punom redu i tišini. Hram je bio pun vjernika. U ostatak dana proveo sam u crkvenoj kancelariji na rad opet u miru i redu. Uveče istoga dana primijećeno je neko komešanje u varoši, a oko 7 časova zbor omladine i nekoga dijela građana držani su govori protiv monarhofašista u Grčkoj. Ali su se čuli povici protiv Mantijaša i Bradonja. Ja sam sa nekoliko sveštenih lica bio u kancelariji, pripremajući se da brzim vozom pođem poslije 10 časova u Beograd. U varoši se galama stišala, ali se na ulici pred sabornom crkvom, u čijem je dvorištu bio moj stan i kancelarija, čula vika, a u dvorištu crkvenom pojavili se ljudi u uniformama milicajaca koji su do cnije oko 8 časova zamijenjeni licima u vojničkoj uniformi. Ubrzo se čuli koraci ispred crkvenih kancelarija i susjedne kancelarije prema našoj, gdje su bila 2-3 sveštenika, počeli su nejasni razgovori, a zatim stuk u naš zid i glas protojereja Milana Jovanovića: "Vladi, koji izađete, neće vam niko ništa učiniti." Sveštenici koji bijeku sa mnom dadoše mi znak da se ne javljam i ugasiše električno osvjetljenje. Čuše se korac iz unutrašnjeg dvorišta od naše sobe i zalupaše na sporedna vrata od naše sobe i neko je od napadača tražio da se vrata otvore jer su bila zatvorena. Vikao je pred vratima Dajkoviću, misleći na našeg zamjenika protu Dajkovića, koji tada biješe u Beogradu: "Otvori." Naredih da se vrat otvori i pusti električno osvjetljenje. Na ulazu se pojaviše 4 muškarca u civilu i 2 u vojničkom odijelu. Od civila pozadok Dragišu Nedeljkovića, komunistu i ranijeg trgovinskog putnika. Upitak napadače koga traže i zašto nisu ušli na redovno otvorena vrata, nego na sporedna. "Ušli smo vuda da nam ne pobjegneš na sporedna vrata," odgovori jedan od družine. "A koga tražite?" "Tebe, pope," odgovori Dragiša. "A što ću vam ja," zapitak, "da izađeš pred narod da te vidi i da si odmah tornjaš odakle si došao. Ne da narod da ovdje ostaneš." "Zašto?" "Zato što si fašist," odgovori ustvrljivo mladić u civilu. Ja si ironično na smijeh i rekao: "Narod mene zna, ne treba da me baš sada vidi, vidio me i danas u crkvi." "Nećemo da se razgovaramo, nego odmah izlazi pred narod pa na željezničku stanicu, inače će narod sve ovo srušiti, a tebe dati po zasluzi. Mi ti sada ako mirno izađeš, garantujemo da ti ni dlaka sa glave neće faliti. Očita mi presudu, Dragiša." "Munjevito presudi, bolje poslušati nego zatezati i gore dočekati." Uze vornu haljinu, mantiju i ambrel i pođu. Ovim i obećaše ostale stvari postati na željezničku stanicu. Očevidno su bili zadovoljni moji gonitelji mojim rješenjem da se javim narod. Dragiša mi u crkvenom dvorištu ponovi da se ničega ne bojim, jer on narodom komanduje. Ja samo da se držim njega. Ja sam bio potpuno hladan i sasvim priseban, ironično se smiješić. Masa je na ulici stajala mirno poređana gotovo u vojničkom redu u dužini crkvene porte, ograde do 80 metara, u pravcu željezničke stanice, udaljene odavde oko 3 km. Kada ja iz crkvenog dvorišta stupih pred masu, nastala je grobna tišina, ni šuma. Pred masom od 100 do 200 lica, više djeci i mlađih ljudi, stajali su milicajci, radi održavanja reda stajali su naprijed ozbiljni ljudi. Tek kada je jedan buljoki muškarac u vojničkom odijelu skriven iza crkvene ograde, kao uplašenu uveo, unio mi se u lice i muklo viknuo ua. Čulo se iz gomile nekoliko glasova dolje. Ja sam slobodnim prostorom između crkvenog zida i gomile išao mirno kao u šetnji i samo na dani znak skojevaca s diždanjem ili nekim malim raketama bio zaglučivan uzvicima dolje Bradonja, dolje fašista, dolje razbijač narodne stoge i bratskog jedinstva, što su opet pojedinci skandirali u masi. Čuo sam jedan usklik, dolje izdajnik. Poslije oko 60 koraka pored crkvenog zida, izveden sam od svojih pratilaca, pomenutog Dragiće i njegove dručine, na slobodnu sredinu ulice i u njihovoj pratnji produžio pješački put ka željezničkoj stanici. Masa je ostala iza mene i kako sam saznao, razišla se svojim domovima ispunivši datoju na rečenju. Rečeni Dragiće sa svojim sprovodnicima stalno me je zadijevao, koje kakvim epitetima isticao kako sam ja nezahvalan komunističkoj partiji koja me brani od razjarenog naroda, a ja napadam tu istu partiju. Narod bi te pope ubio i na komade raznio, ali mi komunisti to ne damo. Ti si inače stari, nećeš dugo živjeti, a kada bi te narod ubio, stranci bi se radovali, a nas komunisti u svojim novinama napadali i za ubistvo nas okrivljavali. Nećemo mi to, imamo mi druga sredstva da te umirimo. Nagovarao je on i druge gluposti, pa između ostalog da reče: ti si pobe prije 2-3 godine u mome prisustvu govori u crkvi, ne brinite zemljaci, Srbija će obet biti, i time si sijao sumnju i uvrede ostalim našim narodima, jer si hegemonista. Upitao sam ga, zar Srbija ni sada ne postoji? On se tragao i začutao, a njegova družina, kada je dobijali po drugim pitanjima moje striktne odgovore, uvijek je ponavljala: nećemo pobe da te slušamo. Na kraju varoši Dragiša se sa 3-4 druga vratio u varoš, a dvojica sprovodnika produžili su put pratiti me pješke do željezničke stanice. Tu se izgubili u pomrčini, ali su me druga dva milicajca stalo na oku na stanici imala, neće mi inače nikakvu neprijatnost. Na željezničkoj stanici činovnik blagajnik dozvolio mi je da mogu među ostalim putnicima, sjedeći na klupi, čekati naredni voz put Niša Beograd. Interesantno je da se stanično željezničko osoblje uvijek ponašalo pred sveštenim licim uljudno, a ovdje poslije opisanog incidenta čak sa simpatijom. Pojedinci su me pozdravljali sa pomozi Bog i blagoslovi oči. To je moju dušu blažilo i srce hrabrilo. Na željezničku stanicu stiglo je 4-5 sveštenika koji su napadači bili kod crkve nasilno odvojili od mene i nasilno zadržali tamo. Bili su potišteni i interesovali su se kako su napadači postupali u sprovođenju sa mnom. Neki su od njih htjeli da me do Beograda prate, ali ja sam to otklonio, pošto me inače pratio do Niša niški čakon Boža Stanković, sa kojim sam bio i pošao u Vranje. U putu do Beograda nisam bio uznemiravan. Rekapitulacija bila bi ova: još dok sam u Niškoj banji bio na liječenju, u Nišu se pronijela lažna vijest, zna se od koga, da sam tamo došao da sa niškim vladikom Jovanom održimo neki veliki kongres sa ne znam kakvim ciljem. Zato se išlo od kuće do kuće i agitovalo da se to po svaku cijenu spriječi. Za moj odlazak u Vranje malo je poznao. U Vranju sam svoj dolazak odmah prijavio mjesnim vlastima i prva dva dana, dok se nisu dobile potrebne informacije, ništa se protiv mene nije preduzimalo, sem prigovora. Zašto se lično nisam vlastima prijavio, nego preko crkvenog služitelja? A kada su informacije došle, postupilo se kako sam gore opisao, možda sa malim propustima, na primjer kad sam ulicom sprovođen, to je jedan oficijer iz UDBA kontrolisao kroz prozor svoje kancelarije. S ovim mojim izvještajem treba dovesti u vezu dva ranije izvještaja našeg zamjenika, protoireja Tome Dajkovića, nama i Svetom Sinodu, kao i razgovore vođeni između njegove svetosti patrijarha Gavrila i predsjednika Makedonske republike Lazara Koliševskoga i generala Ljubodraga Đurića, pa čisto više biti jasno zašto mi je ova komedija bila priređena u Vranju. 18. septembra 1947. godine Beograd, Svetom arhijerejskom sinodu odan mitropolit Skopski Josif. Uz ovaj izvještaj mitropolita Josifa Svetom sinodu može se konstatovati da je razlog priređivanja zlostavljanja mitropolita Josifa jasan. Naime, komunistička vlast se spremala da crkvu Makedoniji ocijepi od kanonske srpske pravoslavne crkve, pa je upravo zato mitropolitu Josifu i zabranjen dolazak u Skoplje iza 1945. godine. Budući da se vrh srpske crkve, a i mitropolit Josif lično, protivio odcijepljenju pravoslavne crkve u Makedoniji na nekanonski način, upravo iz tih razloga je i priređeno ovo maltretiranje i u stvari protjerivanje mitropolita Josifa iz Vranja 1947. godine. Međutim, mitropolit Josif nije bio jedini duhovni služitelj, svešteno služitelj koji je bio izložen maltretiranju komunističkih vlasti. Sličnih primjera ima poprilično. Naše izlaganje nastavljamo za narednih nedjelju dana u isto vrijeme. Pozdravljamo vas sa našim starim otačbinskim pozdravom, s vjerom Gospoda za Hrista i otačbinu. U to ime, do slušanja.
Kroz stare spise.